амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Донилийн энд оршихын учир бүтээлээс танд төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Энэхүү асуултын талаар бид нэвтрүүлэг бүртэн ярилцж байгаа. Таны амьдарч байгаа энэ амьдралын зорилго үнэхээр юу юм болов? Та яагаад энд байгаа юм? Та энд хэрхэн ирсэн юм? Мөн таны энд байгаа жинхэнэ зорилго юу юм бэ? Мэдээж бид энэ асуултанд хариулт өгөх гэж оролдож байгаа олон хүний талаар ярилцсан. Харин тэд бүгд бидний шиг хязгаарлагдсан байдлаасан болж зовж шаналж байсан хүмүүс юм. Тэд энэ дэлхийгээс өөр ямар ч газар байж үзээгүй. Тэд бидний толгой дор байгаа тэнгэрийн цаадах зүйлсийг хизээж харж байгаагүй. Тэд хизээж тэнгэрийн цаанах сансар огтруугд очиж байгаагүй. Тэдний хэнэнж биднээс илүү амьдралын утга учир болон зорилгын талаар мэдээлэлтэй байж чадаагүй. Гэхдээ тэд бүгдээрээ биш. Харин нэг хүн байдаг. Тэр бол ер усын хүн юм. Тэр хүн манай эртний 1-р зуунд амьдарч байсан бөгөөд хэний ч хийгээгүй зүйлийг хийсэн нэгэн. Тэр үхлээс амилсан. Өөрөөр хэлбэл тэр үхээд энэ дэлхийг орхиж 3 өдрийн дараа босч ирсэн. Тэгээд сар гаруй хугацаанд энэ дэлхийд амьдэрсэн. Тэгээд тэр энэ дэлхийгээс бүрөөсөн явсан юм. Мэдээж тэр энэ дэлхийг бүтээгч нэгэнтэй холбоотой гэдгийг хэлж байсан. Тиймээс тэр бидэнд энэ амьдралын утга учир юу болохыг хэлж тайлбарлаж өгч чадна. Өнөөдөр олон хүн хүүхэд байхасан энэ хүний түүхийг сонсоод дотроо байцаарай. Хүлээгээр хин ч ийм зүйл хийж байгаагүй. Ийм зүйл болсон гэдэгт бид яагаад итгэх ёстой юм бэ гэж боддог. Мэдээж энэ бол бүхэл асуудлын зүрхэн болсон асуулт. Тэгэхээр Есүс үнэхээр үхлээс амилсан гэдэгт бид итгэлтэй байж болох уу? Яагаад гэвэл хэрвээ тэр үхлээс амилсан юм бол тэр мэдээж одоо амьд байгаа. Тиймээс Есүс бүтээлийн бүхэл зорилго юу болохыг бидэнд хэлж өгч чадах энэ дэлхийд ирэх цар ганц хүн. Харин түүнийг үхлээс амилсан гэдгийн үнэн худал эсхийг яаж хэрхэн мэдж болох вэ? Ямар нэгэн үйл явдал үнэхээр болсон эсвэл болоогүй гэдгийг яаж батлах вэ? Өөрөөр хэлбэл түүний амьлалт түүхээр батлагдсан гэдгийг бид хэрхэн батлах вэ? Энэ бүхэн домбог биш, энэ бүхэн уран зөгнөл биш гэдэгт үнэхээр итгэлтэй байж болох уу? Үнэхээр сонирхолтой хариултыг олж мэдхийг хүсмээр асуултад байгаа биз дээ. Тэгэхээр олон жилийн турш философичд болон түүхчдийн дэмжиж ирсэн үннийг тодорхойлох 4 алдартай ерөнхий зарчим байдаг. Тэдгээр зарчмууд бидний ерөнхий мэдрэмжийг илчлэн гаргадаг. Лесли гэх эртний нэгэн эрдэмтэн тэдгээр зарчмуудыг томьёо олсон байна. Эхний зарчмыг тэр нүд жих гэх мэт хүний гадны мэдрэмжээр шүүгддэг зүйл юм а гэж хэлжээ. Тэр нь бидний ерөнхий мэдрэмжийг илчлэн харуулдаг. Үхлийг ялж амьдсан талаар Петр шиг шулуун зантай энгийн загасчд, Томас шиг шүүмжлэгч, эргэлзэгч хүмүүс итгэх байсан. Түүхэн баримтанд энэ тухай бичигдсэн байна. Библийн Шинэгрээний Иохан номын 20-р бүлгийн 24-25 дугаар эшлэлд энэ талаар байдаг. Иохан ингэхүү хэлжээ. Харин 12-ийн 1 болох эхрэгэгддэг Томас Есүсийг хэрэг үед тэдэнтэй хамт байгаагүй байжээ. Босоо шавнарын түнд бид эзнийг харсан гэж хэлв. Харин тэр түүний гардах хадаасны сөрвийг үзэж хадаасны ормонд нь хурууга хийн түүний хажуу руу нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл Томас Леслигийн эхний зарчмын дагуу энд үйлдэлсэн байна. Түүний гардах хадаасны сөрвийг үзэж хадаасны ормонд нь хурууга хийж түүний хажуу руу нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй. 8 өдрийн дараа шавь нараа гэрт дахин цуглахад Томас тэдэнтэй хамт байлаа. Хаалган түгжээтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний тун зогсож амар амгалан та нартай хамт байх болтугай гэл. Тэгээд тэр Томаст хурууга нааш нь хүрэг, миний гарыг үз, гараа нааш нь хүрэг, миний хажуу руу хий, итгэлгүй бос, гараа итгэлтэй бай гэх Томас түүнд эзэн минь, бурхан минь гэж. Өөрөөр хэлбэл Томас гэхч энэ хүн гадаад мэдрэхүүгээр нь Есүс үхлээс амьдсан гэдгийг мэдэрсэн юм. Өнгөрсөн хугацаанд тэрхүү түүхэн баримтын үнэн бодиттой байдлын талаар болон хэрхэн эртний латин грек зохиолчдын бичсэн олон арван гар бичээсээр батлагдж байгааг бид ярилцсан. Есүсийн амьдралын талаарх түүхэн баримтыг бидэнд өгч байгаа тэдгээр хүмүүс бол нүдээр гэрчлэгч нар. Тэд Есүстэй хамт амьдарч түүнийг мэддэг байсан. Тэд түүнийг өгөхөөс өмнө болон өгсөний дараа түүнтэй хамт хооллож түүний биеинд нь хүрдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл тэд өөрсдийн ярьж байгаа зүйлсийн гадаад мэдрэхүүгээрээ хүлээн авсан байдаг. Энэ бол бодит байдал. Ягаад гэвэл бид үүнийг харж, бид үүнийг сонссон гэж тэд хэлсэн байдаг. Та тэдний бодит байдал болон үнэн байдлын талаар надаас асуулт шалгаж болно уу? Олон жилийн турш хийгдсэн оролдлого бүр түүний хийхэр хичээж байсан. Тэдний нэг нь энд байна. Магадгүй хөөрхий зарим хүмүүс хий юм харж, Есүсийг амьд хэмээн харсан байх л та. Гэвч тэд түүнийг хараагүй хөө гэж зарим хүмүүс ярьдаг л та. Гэвч тэдний ярьж байгаа зүйл хий юм харагдах хуулийн алинтаач тохирохгүй байна. Хий юм харах юм бол тод томрон уран сэтгэмжтэй, мэдрэлийн бүрдүүлбэртэй тодорхой нэг хүн тохиолддог. Энэ нь ягс том биетэй шударга замтай Петр, өрөвдөг сэтгэлгээ Яаков, эсвэл эргэлзэгч Томас нарын тайлбар биш л дээ. Хий юм харах нь хэн нэгэн хүн ямар нэгэн зүйлийг болоосо, тохиолдоосо гэж хүчтэй хүсэж төсөөлөн бодох зүйл юм аа. Харин Есүсийн дагалдагч нарын хувьд эсрэгээр нь болсон. Мари Есүсийг үгсэн гэдэгт итгэлтэй байсан учраас түүний үгсэн биеийг тослохоор булшин дээр ирсэн байдаг. Дагалдагчид үүнд итгээгүй бөгөөд Есүсийг тэдэнд харагдахад сүн сарлаа гэж бодсон. Тиймээс тэр дагалдагч нартаа өөрийнхөө биеинд хөргүүлж хамтдаа хооллсон байдаг. Сүнсэнд надад байгаа шиг мах яс байдгүй гэж Есүс хэлсэн. Тэд Томас, Йохан, Мари шиг Есүсийг харахыг хүссэн хүмүүс байгаагүй. Тэд бүгд найдварыг алдсан байсан. Мөн түүнчлэн хий юм харагдах нэг л хүнд ховчлон тохиолддог зүйл. Харин Есүс үй үй хэсэг бүлэг хүмүүс харагдаж байсан. Тэр байтугай нэг удаа 500 гаруй хүн харагдсан байдаг. Хий юм харсан бол түүнийг үнэмшилтэй болгох маш хэцүү. Тэрхүү болсон үйл явдлуудын алинж хий юм харагдах үзэгдлийн сэтгэл зүйн зарчимтай тохирдоггүй. Магадгүй Есүсийн дагалдагчид залилэгч байсан болов уу? Тэд Есүсийг дагаж түүнийг өгөх үед сэтгэлээр унаад биеийг хулгайлж түүнийг үхлээс амилсан гэж дүрэсгээд маш чухал шашны удирдагчид болсон гэвэл хэр үнэхээр тийм зүйл болсон бол тэд яагаад хамаатнууд нь хүүхдүүд нь хэдэн зуугаараа үхэж байхад энэ бүхэн худлаа зүйл гэж хэлээгүй юм бэ? Тэд яагаад худлаа гэдгийг мэдж байсан зүйлээсэн болж амиа өгсөн юм бэ? Өөрөөр хэлбэл тэгж худлаа ярьсанараа тэд баян чинээлэг болж алдартай болсон гэж үү? Тэд үнэндээ тийм болоог. Тэд болон тэдний гэр бүлийнхэн нь даралгадан алуулсан. Ийм зүйл хүртэл болж байхад тэд яагаад худлаа зүйл байсан юм аа наадах чинь гэж хэлээгүй юм бэ? Худал гэдгийг мэдсээр байж тэр худал зүйлийнхээ төлөө болохгүй. Ялангуяа энгийн нэг загасчин болон эргэлзэгч хүн. Тиймээс цор ганц дүгнэлт бол амилалт нь хүний гадны мэдрэхүй болох нүд жихээр шалгагдсан батлагдсан зүйл юм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүн үхлээс амилсан гэдэгт итгэх хамгийн ихний шалтгаан бол түүнийг үхлээс амилхад гадаад мэдрэхүй болох нүд жихээрээ батлан гэрчлэгч хүмүүс юм. Тэдгээр хүмүүс энийг үнэн бодитоо юм бичэн үлдээсэн байдаг. Тиймээс бид тэдгээр нүдээр гэрчлэгч нарын бичиж үлдээсэн баримтуудыг уншдаг. Лейслигийн бүтээсэн бусад зарчмуудын талаар та ер нь юу мэдэх вэ? Бусад зарчмуудынхын талаар би тантай дараагийн нэвтрүүлгээр ярилцсанаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелин энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.